Helt til grænsen af Susanne Stavn. Udgivet på Gyldendals Forlag, indtalt af Judith Rothenborg i 2013. Hvordan mon det ville føles at dø af kvælning? Hvor lang tid ville det tage? Ville det være en langsom og pinefuld proces, eller ville jeg blot gradvis miste bevidstheden og falde i søvn? Toru Okadas tanker på bunden af brønden i Haruki Murakamis Trækfuglenes Krønike. Rexville, New York, november 2010. Kapitel 1. Det er den form for førstehjælp, naturen kan finde på at tilbyde et menneske, der har fået et chok. Følelsen af, at sjælen og synet forlader kroppen, stiger til værs og kigger ned på tablået. Fra mit udgangspunkt under loftsbjælken ser jeg mig selv sidde på det snavsede gulv og kigge opgivende på dem, far og datter. De ligger et stykke fra mig. Hvis det ikke havde været for blodet og kniven i hendes hånd, ville jeg have troet, at den sovende pige lå og puttede sig ind til sin sovende far. Jeg har frakke på. Den er knappet op, og skøderne bølger ud fra begge sider af mig, som mørkegrønne søer. Mine ben er let spredte, og jeg må trække det højere til mig for at undgå at blive ramt af en lille bæk af blod, der forgrener sig fra blodsøen, de cirka 5 liter, som er fosset ud af pigens venstre halsarterie. Jeg sidder med en halvfuld plastikpose fra Witties i skødet, og slapper og strammer grebet om posen som en kat, der ælter, før den lægger sig. I plastikposen ligger ting, jeg mente, hun ville have haft godt af. Appelsinjuice, æbler, mælk og gulerødder. Hun havde lige forsøgt at hænge sig i en hundesnor, men sådan havde jeg tænkt, at hun da nu trængte til noget ordentligt at spise. Og mens jeg købte ind, forlod hun verden ved hjælp af en kniv. Emily, som jeg knap nok kendte, og en mand, jeg kun kendte af omtale. Alkoholiker, taber, tøffelhelt, der ikke havde magtet at tage vare på sin datter. Hvad fanden laver jeg her? Modtog jeg en e-mail fra en lille pige, der havde tunge ting på hjerte. Denne første e-mail blev fulgt op af lange fortællinger om en sort opvækst med en form for børnemishandling, der går under betegnelsen Münchhausen by proxy. Moren opfinder sygdom hos barnet og nyder den resulterende opmærksomhed. Detaljeret fortalte pigen, hvordan hun var blevet underkastet den ene smertefulde behandling efter den anden. For sygdomme, hun ikke led af. Hun skrev, fordi hun var bange for barnet i sin mors mave. Hun frygtede, at det skulle vokse op på samme forkvaklede, smertefulde måde som hun selv. Så intenst gribende var hendes historie, at det lykkedes hende at forhekse mig. Pludselig så jeg verden udelukkende fra hendes perspektiv, sympatiserede med hende og hjalp hende. Jeg fortalte hende, hvor hun skulle stikke kniven ind. Kan du ikke sige mig, havde hun spurgt mig via e-mail nogle dage, før hun myrdede sin mor, hvor i brystet man skal stikke kniven ind, hvis man skal have den rent ind i hjertet? Midt i brystet, havde jeg svaret hende. Jeg burde have skrevet nej, jeg vil ej. Du skal ikke stikke knive i nogen. Ikke nok med det. Jeg gemte også Emilys ene ørestikker, som jeg fandt på gulvet på drabstedet, og skjulte dermed beviser for politiet. Forbudt ifølge loven. Da Emily gik videre med at dræbe sin mormor på samme vis, sagde jeg stadig ingenting til politiet. Forbudt ifølge loven. Og så gør jeg også 2 andre ting, som er forbudt ifølge loven. Det var for længst blevet mørkt. Ruderne var sorte, og jeg kunne høre vinden trække og ruske i alt, der sad løst udenfor. Kroge, vinduer, der ikke kunne lukkes helt, nedløbsrør, tagsten. Jeg var ankommet med fly tidligt i morges og var i en lejet Ford Focus, kørt hele vejen fra JFK International til Rexville. En flække,